Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Mara welaýatynyň edara kärhanalaryna büdjet işgärlerinin paýty ýygym mögtüm münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu töleginiň paýty ýygymyna iwerlän hakyna tutma adamlara geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başga da bir näçe edara kärhanalar bilen bir hatarda Mara şäherine Kawsu edarasynyň işgärlerinden adam maşyna 50 manat mesbürüne pul ýygnalýar. Türkmenistan'ın yan bir aydan gowrak wagt berin obutdaq paýta mögtümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine büdjet işgärleriniň paýta ýygmyna mejbury gatnaşdyrylýanlyklaryny habar berip gelýärler. Ýurdun döwleti degişli edara kärhanalaryna däp bolşýar büdjet işgärleri ýygym mögtüminiň dowamyny ýa şahsy taýdan ýygymy öz zähmeti bilen gatnaşmaly edilýärler. Ya öýdürni ýygymy hakyna tutma adamy ýermäge, ya da hakyna tutulan adamyň gündelik tölegini geçirmäge mejbur edilýärler. Şeýle talaplaryň soňkusy Mara welaýatynyň döwlet ýetirigindäki edara kärhanalaryna durmuşa geçirilýär. Biziň edaramyzda her bir işgär paýty ýygymy üçin 50 manat pul tapşyrmaly, pullary nagyt görnüşine geçirmeli diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Nowbatdaky ýygym mögtümine girişleli we Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerine şolany Levant Mara we Balkan welaýatlaryna büdjet işgärleriniň paýty ýygma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyl umumy meýdany 580 000 hektara barabar bolan gowçy meýdanlarynyň 1 250 000 tonna paýty hasylyny ýygnamagy gödeňine tutýar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň paýty önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagyny ençe meýilber ýygdyrly tanqyt edýärler. Şeýle tanqytlaryň arasynda 2018 ýylyň 18-nji maýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy mejbur zähmet aladalaryna salgylanyp Türkmenistana öndürilen paýtanyň ýa-da türkmen paýtasynyň öndürilen üstünlik önümiň Birleşen Ştatlara girdirmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk ýenidem öz gücünde galýar. Şu ayın devamını yam ikinci gedek paýty ýygmy üçin pul töledik diýip marly bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy we şeýle töleglere öýlerini agyr çykdyjy hasaplaýanlyklaryny sözüniň üstüne goşdy. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň soňky hepdesinde Mara welaýatynyň köp sanly edara kärhanalaryna büdjet işgärlerinin paýty ýygmy üçin pul ýygnalýanlygyny, sentýabryň 1-nji hepdesinde bolsa büdjet işgärleriniň ýa ýatymlyk ýygmy gatnaşmagy ýa-da ýygmy üçin pul çykarmagy mejbur edilýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun paýtaçylyk pudugyny büdjet işgärleriniň zähmetinden mejbur peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiq edýär ne de inkar edýär. Bu aralykda döwlet ýetirilýän köpçülüklüğünü habar berişleri işçileri ýurdun gowçy meýdanlarynyňky paýtanyň agramly bölüginiň Teknikalar bilen ýygnalýan ony öňe sürýär. Galiberti de Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Oba Hojalyk Guramasynyň resmi web sahypasyna görä türkmen oba hojalyk hünärmenleri we ulumy işgärleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny esasan diňe teknikalaryň ulanylýan ony aýdýarlar. Guramanyň 26 sentýabrda çap edilen habaryna görä BMG-nyň Adyk we Oba Hojalyk edarasy Türkiýe ekspertleriniň paýtaçylyk pudugy boýunça tejribe alyşmak maksady bilen Türkmenistanyň saparyny guramalaşdyrypdyr. Türk paýty ekspertleri Aşgabatdaky Oba Hojalyk Universitetini hem de şäheriň golaýnaky gowçy meýdanlarynyň birine baryp görüpdirler. Türkmen Oba Hojalyk hünärmenleri daşary ýurtly kärdeşleri bilen duşugyny Türkmenistanyň paýtanyň tas dol dünýäli diňe tehnika bilen ýygnalýanlygyny öňe sürüpdirler we bu maksat bilen daşary ýurtlardan 1000 töwereg paýty ýygyjy kombaýnlaryň satyn alynanyny we bu tehnikalaryň 5 welaýata paýlananyny aýdypdyrlar. BMG edarasynyň habarynyň çen tutulsa, Türkiýeli paýta hünärmenleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada aladalary agzamandyr. Olar türkmen paýtasy ýygnalanyna esasan tehnikalardan peýdalanylýanlygy barada aýdylan öňe sürmeleri kanagatlanma bilen kabul edipdirler. Türkiye Türkmenistanyň paýta eksport ugurlarynyň iň esasylarynyň hatarına durýar. Türk firmalary türkmen paýtasyny ýygdyrly satyn alýarlar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International guramasynyň 2019-njy ýylyň martyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan her ýyl 300 million dollardan gowrak paýta we paýta önümlerini Türkiye döwletine eksport edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 sentýabrda Marynyň oba ýerlerine garyplyk zerarly hatda mekdep okuwçylarynyň çağlarynyň sapaklardan boş wagtlaryna paýta ýygmagy mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Halkara paýta kompaniýasy soňky sapar iýul aýyna Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyna mejbur zähmeti halkara jemgyýetçiliginiň ünsini çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi.